ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስት ትግራይ 6 ደቂ ንስዮ ዝርከብኦም ሽመት 9 ሓድሽ ኣባላት ካቢኔት ኣፅቢቑ ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝቀረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ 3 ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸማም ኣለው። ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ደግሞ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለማ ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለው። ኣለም ፍሳሕ ሓፂር ዜና ሪኢኹልና ኣሎ።
ኣብ 3 መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀብፃብ ስራሕ መድባት 2011 በጀት ዓመትን ኣፋይናንስ ፀመት ሓፂር ኣዋጅን ኣዲቡ ተማየጡ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጉባኤኡ ሓደሽቲ ሽመት ሓለፍቲ ስራሕ ዝምሃብኡ ዛዚሙ ብመሰረት ዚን ኣይተር ፋኢል ሽፈረ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንወይዘሮ የምስራች ብርሃኑ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ብምሻን ሎሚ ቃለ ማዕላ ፈፂሞም። ብዘይካ ድማ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 9 ሓደሽቲ ፈፀምቲ ስራሕ 3 ዋና ማሓደርቲ ዞባ ሓደ ከንቲባ ከተማ መቐለ ትሸይም ንሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበሩ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትሪን ገይሩ ብምሻን 17 ሓደ ኣብያት እዮ እተን 9 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ይፍለጥ። ኣብ መዘዘምቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቆጠባይ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ፋይናንስ ኩሉ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘርኣናዮ ሓድነት ኣብ ልምዓት ሓደ ብምዃን ክንደግሞ ከም ዝግባእን ብምክንያት ኣኼባ ተገልጋላይ ምትዕጓል ዝሕትት ምዃኑን ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።